Čistá hra Martina Procházky.
Tady je Radiožurnál Sport. Další hodinka našeho vysílání bude o ledním hokeji pohledem hokejového internacionála Pavla Richtera. Pavel Richter byl pravidelným účastníkem reprezentačních akcí se světových šampionátů, má 5 medailí, včetně titulu mistra světa z roku 1985. Na zimních olympijských hrách v Sarajevu pomohl národnímu týmu vybojovat stříbrnou medaili. Dneska si ale budeme povídat hlavně o probíhajícím mistrovství světa. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Tak, Pavle, začalo mistrovství světa. Už máme v podstatě po základní části, kromě dnešního dne. Měl jsi před začátkem mistrovství světa svého favorita?
No tak určitě jsem měl favorita hlavně nás, protože ty zápasy před šampionátem nám tady v Praze parádně vyšly a já si myslím, že opravdu hráli kluci dobře, a tak jsem je tipoval, že aspoň to semifinále, finále dopadne a možná, že můžeme věřit, že to může klidně i dopadnout.
Já vím, že ještě brzo, jo, na hodnocení mistrovství světa, ale jak hodnotíš třeba naše výkony vůbec jakoby od začátku až teďka do před posledním zápasem proti Slovensku?
No, já si myslím, že o všech těch zápasech rozhodl ten první zápas s Rusama, kdy jsme dostali v posledních vteřinách branku a na mužstvo spadla vyloženě deka, která se projevila hlavně v zápase se Švýcarskem. A musím klukům poděkovat, co předvedli proti Švédům v té třetí třetině, protože já si myslím, že v šatně si řekli asi, že už nemají co ztratit po dvou třetinách, když prohrávali 2-0 a v té třetině na to neskutečně vlítli. Řekl bych, že to byla asi nejlepší třetina zatím na šampionátu, vyhráli 4-0 a tím se prakticky znova dostali do hry a Švédy, jak teďka už víme, tak prakticky vyřadili to obrovské překvapení. To je snad poprvé, co se Švédům stala takováhle věc, že se nedostali mezi ty čtyři nejlepší ve skupině a tím pádem ani ne do toho čtvrtfinále.
Přece jenom ale mně to přijde, že to je trochu málo, že jsme očekávali od našeho týmu mnohem víc, že tam mělo být mnohem víc klidnější zápasů. Nepřijde ti to?
No, máš svatou pravdu. Hlavně i ten poslední zápas včera s těma Dánama, to prostě pro slabý povahy, to bylo na infarkt a byl to spíš takový utrápený vítězství v prodloužení, tedy na nájezdy. V prodloužení jsme dali branku a musíme jako pochválit dánskou střídačku, že našla minutu a půl před tou brankou, že našla ten offside a bohužel takový hokej v současné době, že tomu pomáhá i technika a ten offside tam opravdu byl a nedalo se nic nedat, ale já jsem klukům věřil, že ty nájezdy umějí, tam jsou prostě hráči, kteří dokážou dát góla, no a dali jsme ze 4 nájezdů 4 branky, což je úplně neuvěřitelné a ještě pátý ani nejel.
No, přece jenom teďka už je jistota čtvrtfinále, už nás čeká jenom poslední zápas se Slovenskem. Je tam samozřejmě dvě možnosti jsou. Buď to se připravovat na playoff na čtvrtfinále, anebo ještě bojovat o to, aby jsme měli lepší umístění. Co si ty myslíš o tom?
No, já si myslím, že Slováci jsou Slováci. Teďka bych řekl, že to je jako když my jsme hráli dřív s Rusama, že prostě Slovákům nedáme ani metr zadarmo a že kluci budou chtít vyhrát, žádná příprava na čtvrtfinále nebude, prostě budou chtít vyhrát, půjdou do toho naplno. Můžou si zkusit nějaké nové věci, třeba při přesilovkách, které jako nám až tak moc nejdou, když jsme dali 5 branek. Já si myslím, že ten zápas bude dobrý a rád se na ně zase od 3:45 podívám.
A teďka se vrátím ještě k tomu. Po třech zápasech vlastně ze základní skupiny se trošku snesla kritika na Filipa Pešána. Přece jenom nebyly tam žádné emoce, ten trenér vypadal, jako když by mu to bylo jedno. Sdílíš úplně stejnou kritiku?
Tak já ji absolutně nesdílím, protože já Filipa znám a já si myslím, že on takový image má, bohužel s tím se musíme smířit a samozřejmě to není Ivan Hlinka nebo Standa Neveselý, který tam lítali, nebo Augusta Martinec, který tam byli jako asistenti, nebo potom Aušusy hlavní. Prostě takový image má a jako my to takhle musíme vzít, protože potom všatně vylítne a jako vynadá, chtěl jsem to říct trošku zprostěc, ale není to po 10. hodině, vynadá všem hráčům tam, co si zaslouží a pak zase přijde jak Fantomas na střídačku, ale bylo to v něm vidět, jak ty některé zápasy kouše, jak prostě se kouše dortu, že nejradši by tam vlítnul, ale zase zanechal na sobě tu strojovou takovou tu klidnou tvář.
Pavel Richter ve studiu Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
Probíhající mistrovství světa v hokeji je teď jedním z témat ve vysílání Radiožurnálu Sport. Pavle, ještě se vrátíme k tomu mistrovství, k té probíhající části. Co říkáš hře ostatních týmů? Máš tam nějaký tým, který ti vyloženě sedí, na který se rád díváš?
No, já si myslím, že to je šampionát překvapení. protože nikdo nečekal, že třeba Kazachstán bude hrát čtvrtfinále, on už to nemá jisté, ale myslím si, že ho bude hrát. Neskutečně mě překvapili Švýcaři, opravdu ta hra jejich je precizní. Už jenom od těch přesilovek nám dali Švýcaři 4 góly, úplně neuvěřitelně nás rozebrali na šroubeček, na matičku a tím jsme prohráli 5-2, 4 góly přesilovkách, to je hrozně moc. Takže pro mě největší překvapení Kazachstán a Švýcaři. No samozřejmě se ta světová špička neustále vyrovnává a tím dochází k těm obrovským překvapením. Vemte si, že my jsme horko těžko porazili v prodloužení Bělorusy, takže jako je to úplně neuvěřitelné, jak ta světová špička je vyrovnaná a každý může prohrát s každým. A já si myslím, že to ty lidi baví daleko víc, když jsou tam takovýhle překvapení, protože mají se na co dívat, jako je to těžký typovat, oni všichni mě chtějí, ale jak mám typovat tady ten výsledek, já mám typovat tady ten výsledek, říkám, kdybych to viděl, tak to taky vsadím. Jo, takže těch překvapení je hrozně moc a o to je ten šampionát atraktivnější a já si myslím, že to čtvrtfinále zase přinese nějaký překvapení.
A pro mě ještě obrovské překvapení jsou týmy složené z Kanady, kanadský tým. Mě teda obrovské zklamání, jak to vidíš ty?
No, Kanada se pravděpodobně ani do čtvrtfinále nedostane, tak já si myslím, že ten výběr tou bublinou, tou dobou, která tím COVID-19 panuje, tak ani některý hráči, když vypadli z NHL, že se nepostoupili do playoff, tak nechtěli přijet, protože mají svoje rodiny, mají svoje zápasy, mají prostě už toho hokeje dost a ta Kanada opravdu je, i když je výkonem nahoru, to musíme jako protknout, je opravdu jeden z nejslabších týmů, kdy byl na mistrovství světa postavený, protože dřív vždycky za Kanadu hráli neskutečné hvězdy a oni jako do té Evropy rádi jezdili na mistrovství světa. Vem si, že třeba normálně na 85 přijel Lemie, jo, když vypadlo Edmonton, tak v 82. přijel Grecky a bylo to úplně pro ten šampionát úplně neskutečný, že on je taková hvězda, přijel na mistrovství světa. Pak v těch pozdních dobách, když tam hrál ty, tak tam přijeli vždycky taky superhvězdy. Jo, nebudeme mluvit o Nagánu, tam byli nejlepší z nejlepších, ale i na ty mistrovství světa jezdili neuvěřitelní borci a vím si, že bylo mistrovství světa v Praze, tak tady byly Crosby a to, tak jak oni sem rádi jezdějí a potom jako to mužstvo je úplně jinak složený a jinak se s nima hraje a prakticky jsou k neporažení někdy.
Proto je trošku škoda, že tohle mistrovství opravdu postihla ta covidová doba. Na druhou stranu někdo musí vyhrát. Jaký jsou tvoje tipy na medailisty?
No, já si myslím, že neskutečně dobře hrajou Finové s Rusama. Ale já bych ani nás nezatracoval, i když to bude těžký už to čtvrtfinále, protože budeme hrát prakticky s jedním nebo druhým nejlepším mužstvem v té B skupině a bude to buď Amerika nebo Finsko, takže já pevně věřím, že jednoho z těch, co dostaneme, takže se s nima popasujeme a že bychom mohli překvapit a jít dál, no já tomu pevně věřím.
Já jsem taky ten věřící, který stále věří našemu týmu. Co si vůbec myslíš o tom šampionátu? Přece jenom je bez diváků, je tam ta kulisa taková nějaká, teď jich tam pár diváků pustili, ale prostě hráči jsou v bublině, tráví tam ten čas, hodně si na to naříkají, že už toho mají dost. Jak bys to snášel ty?
No, pro mě by to bylo normálně úplně devastující, protože tam takhle být sám na pokoji, my jsme vždycky hráli karty a chodili jsme hrát čáru ven a furt se něco dělo, minigolf a to mužstvo normálně bylo spolu, že hodně věcí si vyříkáte, teďka se akorát vidí na tréninku a v šatně a já si myslím, že se nedá nic dělat prostě, ta doba je taková, jaká je a vem si, že na fotbalech taky bez diváků parádní zápasy jsme viděli. Mně se líbí NHL, když teďka se dívám na ty přenosy, tak už tam diváci jsou a je to úplně o něčem jiným. V Americe je plná hala a v Kanadě není nikdo. Jo. Tady se hraje 7. zápas Toronto-Montreal a nejsou tam diváci, takže to prostě je úplně neuvěřitelný. Ale jako ty kluci jsou už, bych řekl, i z té Evropy, co tady máme, zvyklí na to, že se hraje bez diváků a že prostě tam ten rachot není, když jako kolikrát tam rachot dávají nějakou muziku a takovýhle, ale jako ty diváci jsou diváci, ty vás zůstanou do varu a právě ty k tomu patří, ale bohužel tam nejsou. Ale budou, snad tam bude pár lidí, pár tisíc tam snad pustějí.
Doufám, že tam budou. Na druhou stranu Právě proto možná některé ty zápasy nemají takovou úroveň, protože když jsem je opravdu sledoval, tak když se pojám na zápasy prostě Itálie, Velká Británie, tak to jsou sice snažící se týmy, ale tam bez jakýkoliv emocí.
No samozřejmě, no tak jako za kort u Italu, ty jsou vždycky temperamentní a ty potřebují normálně tu mafii kolem sebe a ten humbuk a teďka tam je klid a ticho po pěšině, takže kolikrát se ani nevyburcuješ k tomu plnému výkonu a já si myslím, že snad to bude takový šampionát poslední v historii.
No, když už jsme u těch historických šampionátů, přece jenom ty si určitě vzpomínáš, já si to taky na to vzpomínám, rok 1985, když jste získali titul v Praze. Jaké jsou na to vzpomínky po té době?
No tak určitě každý hráč, který to zažil, ty jsi to zažil hodněkrát, já to zažil jednou, byl mistr světa. Člověk se zamyslí nad, sám nad sebou a nad tu svojí kariérou, jak šla, jak prostě to probíhalo a já jsem věděl, že to je moje poslední mistrovství, že pak jdu ven, že pak jdu do Švýcarska a že prostě budu v nároďáku končit. A takže to bylo úplně neskutečné, že ta moje kariéra byla zakončena tím mistrem světa. Já si vždycky sám pro sebe říkám, no aspoň jsem něco dokázal a ne já, ale jako vždycky mužstvo, protože my jsme měli parádní mužstvo a shodou okolností jsme se ve skupině v posledním zápase jsme museli porazit Švédy, aby jsme se dostali do té čtyřky. Jo. Já to, jako na to vzpomínám úplně, jako my jsme měli taky nůž na krku, novináři od nás napsali nic dobrého, spíš samou kritiku, jak hrajeme špatně, my jsme prohráli s Amerikou 3-1, s Kanadou jsme remizovali, s Rusama jsme prohráli 5-1, když jsme půl zápasu hráli 1-1, měli jsme šance. No ale dopadlo to tak, že s Švédama jsme vyhráli 7-3 a tak proto cítím, jakou deku měli ty hráči teďka s tím Dánskem, když to bylo 1-1, prostě jedna chyba a je to a jedeš domů. My jsme to taky měli nůž na krku, ale dopadlo to dobře a ty tři zápasy v té skupině, co bylo nástavová, tak jsme ani jeden neprohráli a byli jsme mistři světa, rád na to vzpomínám.
S Pavlem Richterem budeme pokračovat po písničce. Mým hostem je Pavel Richter. Budeme pokračovat, Pavle, si povídat o roce 85. Já jsem v jednom rozhovoru si přečetl o tobě, že jsi prohlásil. Mám medaily jako ruský generál, ale zlato je zlato. Opravdu to zlato nepřekoná ani stříbro ze Sarajeva?
Nepřekoná, no. Je to tak, protože seš nejlepší na světě a to jako překonání není, no. Já když hraju tenis s Láďou Výskem, tak on říká, ty vole, já mám zlatou medaili z Moskvy a to je daleko víc než ta tvoje pitomá stříbrná medaile ze Sarajeva. Já říkám, no, já mám zlatou, ale z mistrovství světa, no to se nepočítáme, olympiáda je olympiáda. Takže dávám tomu daleko větší jako váhu tomu zlatu. Ale ještě proč, jako jsem říkal, ruský generál, za nás se ještě hrálo mistrovství Evropy. Jo, takže my jsme dostávali medaile dvě, jo, kolikrát nebyly totožní, jednou byla třeba stříbrná z mistrovství světa, ale bronzová z mistrovství Evropy, takže já mám 11 medailí a proto jsem říkal, že mám medaili jako ruský generál.
Jak vůbec vzpomínáš na tu partu, která získala tenhle titul? Muselo to být úžasný, přece jenom zase, když se to povede po dlouhé době, tak já si vzpomínám v roce 96, skvělá parta, bylo to poprvé.
Tak na to taky rád vzpomínáš určitě, ale ten tým od nějakého roku 81 procházel obrovskou přestavbou, protože vem si, že končili hráči, kteří šli do Ameriky, do Kanady, hrát Ivan Hlinka s Bublou, ty šli do Vancouveru, končil Martinec, končili prostě tady ty Eberman, Pouzar, Dvořák, končili ty legendy, které byly v 70. letech prostě nenahraditelné, byly v 77., 76. byli mistři světa. Já jsem měl to štěstí, že jsem s nima hrál v 78. v Praze a skončili jsme druhý o jeden gol z 10 zápasů, to byla neskutečná smůla. A já jsem vždycky říkal, že je obrovská škoda, že už tenkrát nebylo to video, jako je teďka, protože my jsme dali góla, kdy byl Treťák celý za bránou i s pukem, ale bohužel jako rozhodčí ho neuznal. Ale to je jedno, to je... Takže ten přestup jako tady těch hráčů, přišli tam úplně noví hráči, přišli tam kluci jako opravdu talentovaný a trvalo to 3 roky, 4 roky, než se ten tým dal dokupy, než se to poskládalo, jak chtěl trenér Bukač a Neveselý Standa. Myslím si, že jsme už v 83. v Německu měli obrovskou smůlu, že jsme nebyli mistři světa, protože jsme s Rusákama hráli 1-1. zase jsme na skóre byli druhý, jo. Takže tam vždycky k tomu byl takový kousek, v 84. jsme s nima prohráli 2-0, když Česťa Šendel dostal góla snad od červený čáry a couvnul s pukem do brány, jo. Tak jsme takhle nešťastně prohráli 2-0 a všecko se to jako lámalo v tom 85. a zaplať pánbu, že to vyšlo.
Já jsem u toho byl jako mladý, jsem se díval, přiznám se, že jsem seděl v křesle doma a brečel jsem, když jste vyhráli. Hrozně si to jednou přál. Každopádně, co oslavy? Byly divoký? Bylo to určitě veliký?
No tak oslavy byly hned po zápase samozřejmě. Jo. Já si pamatuju, že nebudu je jmenovat, některý hráči už na ten závěrečný ceremoniál, pak tam ještě probíhal zápas Amerika-Rusko, nebo tenkrát Sovětský svaz, takže už se značně napojili v šatně před tím závěrečným ceremoniálem, že zjistím, že některý hráči se tam utali jak špína nad kanálem a jako prostě po té obrovské únavě, po tom vypětí to tělo, prostě ten alkohol až tak tolik nesnese. Jo. Snese 2-3 piva, ale když do toho dáš nějakého panáčka nebo sektíček, tak, který jsme si dali, teda, tak jako v té obrovské únavě jdeš do kolen hodně rychle. Takže jako ta oslava byla, my jsme se z toho potom tak nějak jak dostali, odjeli jsme do Průhonic, kde jsme celou dobu byli a stavili jsme do rána v Průhonicích samozřejmě. A i to znáš, to by to nemusí vyprávět.
To muselo být fajn. Nebylo vám třeba líto, že jste, protože já už jsem měl tu možnost, když jsme nakonec potom v roce 1999-2001 vyhráli mistrovství světa, tak jsme měli možnost slavit na Staromáku. Nebylo vám třeba trošku líto, že když jste udělali takovýhle triumf, takovýhle zisk, medaile zlatý, že jste třeba neměli taky takovou nějakou oslavu otevřenou pro fanoušky, pro diváky?
Tak kdyby to bylo, tak by byl opravdu rád, jo, ale bohužel v té době to nebylo. No. To jako byla doba komunistická a my jsme akorát po mistrovství navštívili pana Štrougala, který nám dal nějaký drobný do kapsy a v té době nějakých 50 tisíc bylo hodně, hodně peněz a byli jsme rádi, že jsme vůbec nějaký peníze dostali. No. To víš, to, jako, to nebylo jako za vás, kdy už jako ta hranice těch vítězství byla i dobře ohodnocena. My jsme místo peněz dostávali řády, jo. Já mám řádu, že nevím, co s nima. Já mám normálně, kromě zasloužilého mistra sportu, mám i řád nositele za zásluhy o výstavbu, což jsem hrozně naštval mýho tkána, který celý život dělal ve stavebnictví a takový řád nedostal, jo. Takže jako ten, co byl úplně u vytržením, říkal, ty jsi dvakrát postavil akorát to a máš toho dvě děti a takovýhle řád, jo. Takže jako je to úplně neuvěřitelný, že my jsme místo peněz dostávali řády.
No, já jsem se ještě dočet, že od pana soudruha Štrougala jste taky dostali žigulíka. A no, následně to pak potom prodal, jsem slyšel.
Ne, ale to byl takový dobrý nápad. On pronesl jednu větu, že když máte, jestli máte nějaké přání, tak nám to řekněte, protože tam nebyl jenom soudruh Štrougal, ale bylo tam i řada jiných politických činovníků. A Jirka Hrňa tenká říká, hele, ty vole, když bychom si mohli normálně říct o žigulíka, to bylo, jako my si ho musí zaplatit, ne dostaneš, že jsme ho zaplatili. A pro žigulíka jsme si šli asi 14 dní po mistrovství na Jarov. A opravdu máš pravdu, já jsem to auto hned prakticky u výjezdu to z Jarova prodal o 10 tisíc víc, než to auto tenkrát stálo. Takže jako i takhle se vydělávalo. No.
Mým dnešním hostem v Radiožurnálu Sport je Pavel Richter.
Čistá hra Martina Procházky.
Hostem Radiožurnálu Sport je hokejový internacionál Pavel Richter. Pavel, ještě se vrátím k těm autům. To, že jsi potom prodal toho žigulíka, tak já ještě vím na tebe jednu věc. Co vím, tak už jsi prý v 10 letech řídil auto.
No, tak je to pravda. Měl jsem polštáře pod zadkem a bylo to tím, že můj otec byl učitelem v autoškole a měl dvoje pedály, jo. Takže já jsem autem jel, ale jenom jsem točil volantem a pedály se šlapoval na druhé straně můj táta. Takže už jsem se takhle záhy naučil jezdit autem a pak, když jsem byl už větší a došel jsem na pedály, tak u nás na vesnici jsem jezdil po polních cestách rybníku, kde jsem tátovi vždycky hrozně rád to auto umyl.
Ještě se zeptám, samozřejmě tým je tým, ale přece jenom potom v tom týmu, když jste byli ta parta, tak tam jsou určitě nějaké užší vazby. Kdo byl třeba tvůj největší kamarád?
No samozřejmě Jirka Hrdina, no, tak jako ty Spartani, ty jako nás nároďáků nebylo nějak hodně. V 78. tam byl Honza Zajček a Jirka Holeček, golman, takže vždycky tíhneš k tomu spoluhráči, to zná, že na pokoji normálně se vždycky s tím, co máš z klubu, se dlouhodobě znáte, ale my jsme měli výbornou partu, takže třeba potom s náma seděl vždycky Milda Hořava s Láďou Ružičkou, který byli taky spolu na pokoji, takže my taková čtyřka, která a ještě jsme neustále soutěžili, hráli jsme minigolf, jo, tak hráli o 10 korun, o 20 korun, takže jako furt jako byla nějaká sázka ve hře, a jako přenášelo se to do té obrovské srandy, která mezi těma zápasama jako byla, to právě teďka ty kluci mají jenom mobily a nějaký notebooky a takovýhle, takže já prostě si říkám, že to je úplně neskutečný, jak oni tam teďka musí v té bublině to prožívat, protože my jsme se opravdu tím hokejem bavili a k tomu ještě všechny tady ty věci kolem, takže jako si nebyl prostě tím hokejem unavený. I když musím říct, před posledním zápasem, ne, před druhým zápasem s Rusama, který následoval, jako už těch ty tři poslední zápasy, tak jsme měli toho ledu tolik, že jsem šel s Darem Rusňákem za Bukačem a poprosili jsme ho ve dni volna, aby jsme neměli trénink. Jo. A Bukač to byl takový despota a ten koukal na nás a řekl, no dobře, tak se jdeme projít. Jo. A já si myslím, že to rozhodlo o tom, že jsme se stali mistři světa, protože my jsme byli unavený, zmácený, rozbitý. A znáš to sám, máš za sebou 7 zápasů a něco ti vyšlo, něco ti nevyšlo, teďka to z nás spadlo, že jsme v té čtyřce a jdeme znova na Rusáky. Jo. Takže jako to bylo takový klíčový moment, že Bukač poprvé ze svý tý, řekl bych, jako tý drezury trošku cuknul a nechal nás vydechat a druhý den jsme porazili Rusáky 2-1. No.
A udělal dobře. Ty jsi zmínil Dariusa Rusnáka, já nemůžu zapomenout samozřejmě i slovenské hráče. Na koho vzpomínáš ze Slováků? Potkáváte se ještě občas?
No, tak potkali jsme se občas, když jsem ještě hrál za veterány, který jsem před 5-6 lety skončil, už po 60, už jsem tam, už ani mezi těma veteránama jsem neměl co dělat, protože tam přicházeli veteráni, kterým bylo 35, takže tam byl akorát do poštu. A samozřejmě občas si zrovna nedávno mi volal Vince Lukáč, kde my jsme stejný ročník, kde jsme spolu hráli všechny juniorské kategorie, takže s tím jsem často ve spojení. Daro Rusňák mi zavolá, když potřebuje na někoho tady z Čech telefonní číslo, což je dost často. Takže tady s těma dvouma klukama jsem hodně ve spojení. Vince Lukáč, ten má teďka nějaký problémy, co vím, ale snad se z toho dostane kluk.
Hostem radiožurnálu Sport je hokejová legenda Pavel Richter. Pavle, teďka trošku jinak. Zkus trochu porovnat tehdejší a současný hokej.
To se nedá srovnávat. Prostě všecko je rychlejší, všecko je, já nevím, všecko je, neřekl bych lepší, ale prostě každý sport, ať si vemeš jakýkoliv, jde dopředu. Ne, všechno, materiály se zlepšují. Jako když porovnáš ty naše hokejky, ty dřevěný, s kterýma si určitě ty taky ještě hrál. Teďka s těma hokejkama, co mají trampolinový efekt. U nás, když se měřila rychlost střelby, tak rychlost byla kolem, když někdo vystřelil 140 km hodině, tak to byla největší řacha. Teďka už střílejí 170, 180. To je úplně neuvěřitelný. Když vidíš nějaký starý záběry těch brankářů, tak Jirka Králík, Jirka Holeček, ty prostě drželi v ruce leklou rybu a to byla lapačka, teďka ta lapačka, to je normálně košík na prádlo. Jo. Výzbroj je nafouklá, to je jak normálně, to je tam jak když jedeš na tu branku, tak ani nevíš, že ta branka za tím gólmanem je, jo. Takže jako je podobné ty betony, ta šířka těch, i když teďka už je to jako daný, že ta šířka je jako daná přesně na milimetr, takže už ty betony si nemůžou jako neustále zvětšovat. Vyrážečka, no tak to je úplně, to jsou věci, které jako šly do diametrálních velkých rozměrů. Takže to se nedá porovnávat, ale myslím si, že ten hokej jako u nás jde dobře dopředu, neustále jsme v té světové špičce, což je jako málo sportů dokázalo, že vem si, že od 20. let 19. 20. století jsme normálně několik desítek, prakticky už 100 let na výsluní jako v ledním hokeji, to jako žádný sport asi není. Vždycky měl nějaký propadák a hokej ten tam drží a díky tomu Buka vždycky říkal, když budeme první, tak po vás šáhnou všude na světě, když budeme druhý, tak taky, ale když budete třetí, čtvrtý, tak si na vás nikdo nespomene. Takže ty hráči mohli chodit, už za komunistů mohli chodit ven, teďka chodí ty nejlepší, chodí do NHL, já jim to hrozně přeju, já se rád na ně dívám, já vždycky fandím našim klukům v NHL. A nebo ve Finsku, Švýcarsku, Švédsku, tak jsou v Evropě, jsou to zase ty lepší hráči. Jo? Takže my neustále produkujeme neuvěřitelný borce a jsem rád, že aspoň někteří z nich přijedou se na L, na tady to mistrovství, protože do té bubliny se určitě těm klukům to nechtělo a já před nima, co tady jsou se na L, nebude od Filipa, Ronka, Počínaje, Kubalíka a tak dále, nebudu jednotlivě jmenovat, ale musíme jim poděkovat. Musíme jim poděkovat, že měli to srdce a jdou do toho a Švédi s tím mají problémy, přijel málo hráčů se na LT, jako když vidíš, co tam hraje hráčů, daleko víc seka v současné době než našich hráčů, přijel jich pár. Já bych řekl, že klobouk dolů před nima, že přijeli.
Je jasné, že hokej se posouvá, je jasné, že je rychlejší, modernější, je tam plno nových věcí, ale určitě to se dá porovnat, je atmosféra na zápasu, fanoušci, určitě si zažíval plné stadiony. Já si myslím, že v té době dřív ty lidi chodili si více zafandit, že prostě věřili tomu týmu, nekritizovali soupeře. Jak jsi to viděl ty?
No, já to řeknu takhle. Dřív prakticky ty sestavy byly neměnný. Jo, jako nebyly žádný trady, jako jsou teďka. Každý ty jako Kladeňák, tak všichni diváci normálně nakladně znali, kdo jak bude hrát, tam když byla jedna změna ve třech útokách, pak ve čtyřech útokách, tak to bylo moc, že tu sestavu celou znali, teďka ty kluky pomalu ani neznáš, že se vytredou dva, tři hráči, ty přijdou odtamtať, že to fandovství už není až tak takový. Já bych řekl, že já si pamatuju, když normálně mezi Kladnem a Prahou jezdili vlaky na zápasy. Jo, to bylo úplně neuvěřitelné. Ať si přijel, kam si přijel, tak bylo vyprodáno. Když Sparta přijela do Pardubic, tak bylo vyprodáno. Když Sparta přijela do Košic, tak bylo vyprodáno. Kladno, když přijelo, můžeme vzpomínat, když přijel s Jágrem, tak Jágr už dopředu vyprodal stadiony. No. Tak já si myslím, že... Ale i ta návštěva v současné době, když jsme u toho, když nebyl tady ten pitomej koronavir, tak byla fantastická. Já si pamatuju, že průměrná návštěva byla přes 6 tisíc, to je úplně neuvěřitelný, když vemu, že kapacita Mladoboleslavského stadionu je 4. Jo. Takže zase se to naplnilo někde jinde. Sparta měla přes 10 tisíc lidí v průměru, to je úplně neuvěřitelný. A ty stadiony praskají ve švech Pardubice, který hráli mizerně, tak tam bylo furt 8-9 tisíc diváků. Brno, když přišlo normálně do ligy, tak 7700, každý zápas vyprodaný. Takže jako ta kulisa tady byla, je a já si myslím, že po té tom koronaviru, že i bude a že diváci se mají na co těšit zase na parádní hokej.
Pavel Richter je ve studiu Radiožurnálu Sport. Československý reprezentant Pavel Richter ve studiu Radiožurnálu Sport. Pavle, přece jenom ta doba teda pokročila, jak jsme o tom už mluvili, ale co říkáš na ty moderní novinky teďka, které jsou v hokeji, kde je možný si vzít jak challenge coach, tak různé možnosti. Myslíš, že to je k dobru hokeje, že přece jenom tam jsou tady ty moderní novinky?
No jak jsi viděl, tak ve včerejším utkání tak dobru to je, protože Dáni prakticky už byli v šatně a my jsme se mohli radovat a najednou tady ta novinka, to se nedá dělat. Jako technika jde dopředu, všecko jde dopředu, takže jako řekl bych, že to je takový čistější, spravedlivější. Je to míň ovlivnitelný, se dá i říct. Takže já to jako vítám a je dobře, že to je.
Jsou na to trošku ale rozporuplné jakoby názory. Někdo říká, že to kazí hru, že potom je tam plno zpětných rozhodnutí, že ty týmy se na to někdy i často spolehají, že čekají, jestli tam něco nebude. I ty pravidla od rozhodčích nejsou vždy přesně vysvětlena.
Nejsou, chyby se dělají. Viděli jsme to i ve finále naší extraligy, kdy jako prostě rozhodčí udělají obrovské chyby, které jako věřím tomu, že udělají nevědomky, ale prostě ty chyby udělají. Já jako smekám před NHL, protože tam si představ, že tam je challenge jako od trenéra, může to zkoumat i druhý trenér a dokonce všechny zápasy jsou normálně napojený na centrálu v Torontu, že ty se můžeš normálně jako třeba kauč odvolat normálně do Toronta, kde v tom utkání přímo, který probíhá, kde je definitivní rozhodnutí a to je nezvratné a neměné, takže oni to mají úplně ještě daleko lépe připravený a aby se ty zápasy opravdu co nejméně ovlivnily.
A teď ještě narazím na to, že jak jsi řekl, že v NHL už to mají propracovaný někde dál, tak tady jsou u nás ještě, nebo v Evropě jsou samozřejmě ještě města, stadiony, kde nemají úplně všechny tady ty moderní novinky a pak to naráží vlastně na ten smysl toho. Já myslím, že by to mělo být buď to všude stejné, aby se to dalo používat, a nebo to nepoužívat.
No určitě, určitě máš pravdu a bohužel tak to je, ale já si myslím, že ta extraliga, hlavně ta extraliga, už jako tu techniku a tu aparaturu docpe na všechny stadiony, že by to mělo tak být a já doufám, že to bude.
Teď to trošku odlišíme. Dovedeš si představit, že by si hrál hokej třeba v 50 letech?
Jardy Jágr, ne. Nedovedu. Já jsem shodou okolností jsem komentoval 5. a 7. zápas a normálně, když tam toho chlapa vidím, tak před ním smekám klobouk a v 50 letech, to je, dovedeš si představit ty?
Ne, já určitě ne. Tak vidíš, proto se ptám tebe na to.
Tak já znám prostě dva lidi, kteří hráli v 50, nebo téměř 50, Gordy Howe v NHL, ten hrál ještě i po 50 a Jarda Jágr na Kladně, no. Tak jsem zvědavý, jestli naskočí i do extraligy v příští sezóně, to budeš možná vidět ty daleko dřív než já, tak mi zavolej. Ale jako v 50, jako já ti můžu říct, že jsem v 50 letech byl tak průměrný hráč starý Jardy, jo. Kde jsme tam byli všichni, někteří o něco mladší, někteří o něco starší. A jako už si říká, ježišmarja, to je fofr. Teďka si jdu představit být 50 a normálně bruslit v extralize.
Já s tebou, Pavle, naprosto souhlasím. Mým dnešním hostem byl Pavel Richter. Já děkuji za to, že jsi přišel, bylo to moc příjemné popovídání a doufám, že když už jsme tady u ledního hokeje, takže náš národní tým přiveze medaily.
Já to pevně věřím a děkuji za pozvání.